Iubiți frați, iubite surori, tare, tare dragi copilași, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Ce frumos copilași aveți! Care de care e mai frumos? Să fiți frumoși și pe dinăuntru. Uite ce este. În vorbirea de astăzi, vă să spun unele povestiri pentru copii și atunci cei mari să stați cu minți. Să nu ziceți că nu vă interesează. Vă mă vorbesc cu cei mari și voi copii să stați cu minți. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Citesc din prima carte a lui Samuel, capitolul 2. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngâmfare. Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Amin. Evreii au avut un rege renumit cu numele de Solomon. Și odată stătea la malul mării cu primul lui ministru și veneau și plecau cu răbii multe, că Israelul pe vremea aceea de acum avea un mare comerț cu fel de fel de țări. Și regele era tare bucuros și îl întreabă pe primul ministru, cam câte corăbii pe an crezi că vin și pleacă din Israel? Primul ministru i-a spus 3. N-am auzit bine, cum 3? Că sunt 10 pe care le văd acum înaintea ochilor mei. Într-un an, te-am întrebat, câte corăbii vin și câte pleacă? Și primul ministru a răspuns 3. Regele era foarte supărat, cum îți bat joc de mine? Cum îmi dai un asemenea răspuns? Și primul ministru a răspuns, tot numai 3 sunt. O corabie se numește dragostea de bani. Pentru asta navighează oameni. A doua se numește dragostea de faimă. Uite ce navigator sunt eu și în ce țări depărtate am putut să plutesc. Și a treia este dragostea de plăcere. Hai pentru amuzamentul meu să călătoresc. Mai mult decât aceste 3 corabii nu există. Dar mai există o a patra corabie, pe care lumea nu o cunoaște, corabia în care au fost ucenicii cu Iisus, o corabie deseori bătută de furtun și o corabie care face un drum aparte. În corabia aceasta, sufletele omenești călătoresc de la angelic la dumnezeiesc, de la animalic înspre dumnezeiesc, de la ceea ce e mai de jos înspre ceea ce e mai de sus. Dacă împărăția cerurilor ar fi numai în cer, păsările au fost acolo înaintea noastră. Dacă împărăția cerurilor ar fi în adâncul mării, peștii au fost înaintea noastră. Împărăția cerurilor este în noi, în ascunzișul nostru, în omul cel de ascuns al inimii, acolo domnește Dumnezeu, acolo domnește Iisus, în taină mare. Și avem de călătorită în adâncul sufletului nostru, dincolo de ceea ce înșală ochii și urechile noastre, să ajungem la mărgăritarul cel de preț, la comoara care este ascunsă în noi și pe care rare ori un om o descoperă, înspre aceasta călătorim noi. Spune apostolul, voi sunteți străini și călători în lumea aceasta, noi toți suntem chemați să călătorim spre Dumnezeu. Căci prin firea noastră suntem departe de El, ne-am născut în păcat, am fost zămisliți în păcat, am fost înconjurați de păcat, trebuie să fim liberați de păcat și astfel să ajungem la cerul curat, care este în veșnicie și care este și în inimile noastre ascuns. La acela trebuie să ajungem. Și avem un timp scurt. Se spune că un rege avea 3 băieți. Acum în fiecare țară e obiceiul când moare regele bătrân, vine fiul lui cel mai mare în locul lui. Dar regele ăsta a spus nu așa, a chemat pe cei trei băieți și a spus nu pot să dau la el mai mare, fiindcă s-a întâmplat să se nască mai întâi. Toți trei mergeți în lume și când veniți înapoi sunt povestiți ce ați făcut în lume, ce isprăv și care va fi făcut isprăvile cele mai bune, ăla o să fie moștenitorul meu. Și-au plecat ăștia trei cu o corabie în lume și-au ajuns pe o insulă. În insula aceea era o grădină așa de frumoasă, așa de frumoasă, de departe te îmbăta miriazma florilor din grădina aceea. Și acum i-au dat să intre în grădină, să vadă cum e, dar în fața grădinii erau niște paznici, fiecare cu o mustață mare, cu o sabie în mână. Era groază să te uiți la ei. Și paznicii ăștia i-a întrebat prinții, putem să intrăm în grădină, să vedem florile aici? Și paznicii au răspuns, puteți, dar cu două condiții. În grădină puteți să vă folosiți de toate, puteți să mirosiți florile, puteți să admirați tot ce vroiți, puteți să mâncați din toate fructele grădinii, puteți să faceți orice. Dar când plecați, să știți că n-aveți voie să luați cu voi nimic, atât cât e în grădină. Și al doilea lucru trebuie să știți, că nu puteți sta în grădină cât vreți voi. La un moment dat o să bată toaca. Dang, 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 dang. Și când bate toaca, să știți că trebuie să plecați. Nu există tocmeală. A bătut toaca? Trebuie să plecați. Ați înțeles? Am înțeles. Și au intrat cei trei în grădină. Unul din ei era tare pofticios. Tare. Nu știu dacă copiii ăștia mănâncă. Sunt unii copilași mici care nu prea vor să mănânce. Trebuie mama să stea după ei. Dar ăsta era pofticios. Ăsta. Și când a văzut ce fructe erau acolo, era o pieptică, era cât un pepene. Și un pepene era, nu știu cât să vă spun că era. Și erau mere, și erau struguri, și erau curmale, și era... Și-a mâncat, și-a mâncat, și-a mâncat. Și cu cât mânca, îi se umfla burta, dar încă și încă și încă și încă, nu se mai putea stăpâni să nu mănânce toate cele care le mâncă. Al doilea, nu era mâncăcios, dar era un om foarte lacom de avere. Și-a băgat de seamă că prundișul, micile pietre pe aleile grădinii, nu erau pietre cum e obiceiul, ci perle, diamante, aur, giuvaieri erau acolo. Și atunci i s-a spus, n-ai voie să iei cu nimica cu tine din grădină, că ai în grădină, poți să admiri toate. A zice, ce-ar ce o să mă caute? Pun eu câteva pietricele de-astea scumpe în buzunar, dar când a cotit în altă alee, mai scumpe, mai frumoase, nu mai pun și din astea câteva în buzunar. În altă alee, mai ceva, pun și din astea câteva în buzunar. Și-au umplut toate buzunarele. Dar până care mai de care mai frumoase, safir și rubin și iaspis și fel de fel. Uite, a dezbrăcat haina, a făcut din ea sac. Și-a pus și în sacul ăla, a umplut haina. Dar până a văzut altele mai frumoase, cum să le las pe astea aici? Și-a scos și pantaloni, le-a făcut și pe ea sac. Până a făcut din ghete. Ea a umplut toate ghetele, plin, plin. Mă duc eu la tatăl meu și dacă îi arăt eu ce am adus, pe eu să capăt tronul. Cine a mai fost așa deștept? Păi am adus avere. Al treilea, a văzut și el fructe frumoase. A luat un fruct, a luat al doilea, atâta. Păi, dacă mănânc prea mult, îmi stric stomacul, n-are niciun rost. Mănânc atâta cât îmi trebuie. Ăsta a văzut și el pietrele astea scumpe, le-a admirat, s-a bucurat de ele, dar le-a pus în loc, știa că n-are voie să ia cu el nimic. Și era un izvor acolo, în grădină, și s-a așezat lângă izvorul acela și a făcut o poezie de mulțumire către cel care a sădit o grădină atât de frumoasă, a făcut și note la poezia aceea și a fost o cântare de laudă la cel care a întocmit o grădină atât de minunată. Și cât a făcut el poezia, deodată se aude dang, 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 ce semnal era asta? Că trebuia să plece din grădină. Și ăla, cel din tăi mâncăciosul, nu v-am spus. Cât v-am spus povestea asta, el tot a mai mâncat și a mai mâncat și burtea i-a crescut și i-a crescut și i-a crescut. Și acum el trebuia să iasă din grădină. Dar grădina avea o ușă foarte strâmtă. El a putut să intre, dar cu burta asta umflată, nu mai putea să iasă din grădină. Paznicii de data asta au fost foarte drăguți față de el. I-au dat pumn în burtă ca să poată trece prin ușă. I-au dat încă pumn, iar n-a putut. Până la urmă, din atâția pumni, el a căzut jos, a crăpat săracul. Na. A venit al doilea cu saci încărcați de giuvaieri și paznicii au spus, Păi nu te-am prevenit că n-ai voie să iei nimica cu tine? De ce ai luat? Și l-au bătut bine și i-au luat toate pietrele scumpe pe care le adunase. Și la urmă a venit și ăla bunul, a mulțumit paznicilor că l-au îngăduit în grădină și le-a cântat cântarea frumoasă pe care a făcut-o în cinstea grădinarului și foarte bucuroși paznicii, i-a dat lui sacii cu giuvaierile pe care le adunase fratele său, el s-a dus înapoi la rege și el a devenit rege în locul tatălui său. Ați înțeles cu toții ce este povestea aceasta. Noi toți am venit în grădina aceasta frumoasă numai pentru o foarte scurtă vreme. Mi-aduc aminte că ieri eram copilaș de-as. Tinere ăștia, ca ieri, parcă a trecut. Și acum am 81 de ani și discut cu nevastă mea cum o să fie la mormântarea mea și cum o să fie, știu, ori azi, ori mâine, ori peste o săptămână, ori nu știu când. Dar în orice caz, sunt aproape de sfârșit, eu abia aștept, o să sune toaca. Gata, dang, 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 s-a terminat cu umbletul tău prin grădină. Și cu ce mă voi alege când am ieșit din grădină? Toate mâncărurile bune care știu surorile noastre dragi să le facă, ne-au ținut sănătoși, dar nu putem lua nimica cu noi, care ne-am făcut un cont în bancă, ne-am cumpărat o casă, ne-am făcut și noi ceea ce am făcut. Nimic din asta nu putem lua cu noi. Ceea ce putem lua cu noi este numai o inimă recunoscătoare față de Dumnezeu, iubitoare, încrezătoare, numai asta putem. Și trebuie să ne dăm seama că avem într-o călătorie foarte scurtă de rezolvat o problemă foarte mare. În vremea asta scurtă că suntem pe pământ, trebuie să facem călătoria de la animalic la Dumnezeu, de la nivelul cel mai de jos la nivelul cel mai de sus, acolo trebuie să ajungem, fiindcă spune Mântuitorul că trebuie să ne luptăm împotriva păcatului, împotriva diavolului, împotriva lumii și dacă vom birui, și trebuie să biruim, dacă vom birui, ne făgăduiește în Apocalipsa, capitolul 3, 21, vom ședea împreună cu el, pe scaunul lui de domnie există undeva un tron pe care șade Dumnezeu și șade Iisus Hristos. Și spune el, dacă veți birui, veți ședea împreună cu mine pe scaunul lui Dumnezeu. Pe tronul acesta de unde se creează și se conduc lumi, aici veți ședea împreună cu mine, împreună cu mine creator, împreună cu mine conducător. Spune, vă voi da neamuri în stăpânire, ca voi să le conduceți. Suntem chemați la ceva mare de tot. Irineu, unul din mari învățători ai bisericii din viacul al doilea, a scris că în Iisus Dumnezeu s-a făcut om ca noi să ne facem Dumnezei. Aș spune, Dumnezeu e Dumnezeu cu dă mari. Și noi vom fi Dumnezei, dar cu dă mic. Dar e bine și asta, nu? Și cu dă mic e bine să fii Dumnezeu. Dar suntem chemați la ceva mare de tot. Și trebuie călătoria aceasta să o facem în scurta perioadă că suntem pe pământ. Aceasta este importanța călătoriei noastre. Ca niște străini și călători. Așa scrie apostolul și așa vă vorbesc și eu. Sunteți toți străini și călători în lumea aceasta. Să împlinim călătoria aceasta cu bine, să ajungem la capăt ca niște învingători. Și acum, vedeți, nu știu câți dintre voi ați auzit vreodată că din cântarea Anei nu-i nimeni sfânt cum e Domnul, nu-i nimeni Dumnezeu decât El, fratele nostru Traian Dors a repozat, a făcut o foarte frumoasă cântare, nu știu dacă ați auzit-o, dacă o știți, cred eu, nu-i nimeni sfânt cum e Domnul, așa. El a făcut o cântare de triumf. Dumnezeu ca al nostru nu există. Dar este o leacă de tristețe în versetul ăsta. Că Dumnezeu n-a vrut să fie numai El sfânt. N-a spus, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Și pentru El e o mare tristețe când îi se cântă să știi că tot numai tu ai rămas sfânt. El ar vrea să nu fie numai singurul sfânt. Nu-i nimeni în afară de tine, nu-i adevărat. El vrea să mai fie și alții pe tronul lui. Nu e nicio stâncă decât numai Domnul. Păi foarte rău. Nu i-a spus Iisus lui Petru, pe stânca asta vă zidi biserica mea și tu poți să fii o stâncă. Spune despre Iisus că El se piată din capul unghiului, dar spune și despre noi, noi suntem pietre vii. Și noi suntem câte o stâncă în lumea aceasta de care se poate agăța un disperat și să scape de toată furtuna pe care o are în sufletul lui. Și cumva noi cântăm aceasta, ne băgând de seamă că e tristețe, că Dumnezeu numai El e sfânt. Numai El e stâncă. De mine nu se poate agăța nimeni, eu nu pot da ajutor nimănui, numai la Dumnezeu trebuie să merg. Dar fratele Brânzei, pentru ce-i păstor aici? La el nu poți să merg? Unde-i Brânzei și unde-i Dumnezeu? Păi nu e adevărat. E Brânzei și e Vârman și e Marcel și ăla. Noi suntem toți preoți și preotese. Așa spune. Frații noștri ortodoxi, cred că există numai o categorie de preoți. Oameni care au învățat la teologie și a pus mâna peste ei un episcop. Și numai ei, numai ei pot să-ți dea mântuirea. Ai făcut păcate, trebuie să te spovedești la ei, ei să te dezlege. Îți dă niște canoane, astea le împlinești, numai sub mâna lor pâinea și vinul la împărtășanie se schimbă în trupul și sângele lui Iisus, de ei depinde mântuirea, dacă nu poți să ai fără de ei nimic. Biblia spune că noi, toți credincioșii, suntem preoți și preotese. Și trebuie să fim preoți și preotese care noi înșine să ajungem la Dumnezeu, să nu mai fie El numai sfânt. Nu, mai există sfânt. Mai există sfinți. În toată istoria bisericii au fost sfinți. Eu am cunoscut mari sfinți. Și prin închisori și afară din închisori. Am cunoscut mari sfinți. Am cunoscut sfinți și în America. Și fiecare din noi este chemat să fie sfânt cum e Domnul. Fiți sfinți cum El e sfânt. Păi cum? Dar El e dezăvârșit. Fiți dezăvârșiți cum? Dumnezeu e dezăvârșit. Păi fii și tu. El e o stâncă de care ne putem apuca. Păi fii și tu o stâncă. Dumnezeu nu vrea să fie numai El sfânt. Ce-i Dumnezeu? E unul sau e trei? Asta e unul din misteriile creștinătății. Sunt supărați pe noi și musulmani și evrei că este un singur Dumnezeu și voi credeți în trei. Păi să vă spun cum e. Dumnezeu este dragoste. Păi ce vezi de dragoste când e numai El? Înainte de a fost făcut oameni. Înainte de a fost făcut pământ. Era numai Dumnezeu, nu? Și era dragoste. Păi pe cine iubea? Dragoste nu se poate decât trebuie să fie cel puțin două ființe, un iubitor și un iubit. Nu se putea să fie numai o singură persoană. Și dacă este un iubitor și un iubit, o formă mai înaltă de dragoste este ca cei doi care se iubesc să-și reverse dragostea peste un al treilea. Deci Dumnezeu trebuie să fie cel puțin o treime. Dacă este iubire și dacă este iubirea cea mai înaltă, trebuie să fie un iubitor, trebuie să fie un iubit, și trebuie să fie o a treia persoană peste care cei doi împreună să-și revestă iubirea. De aceea noi credem că este un Dumnezeu în trei persoane. Nu există, altfel nu este dragoste. Un Dumnezeu în care nu există aceste trei, nu este dragoste. Dar dragostea lui Dumnezeu nu s-a oprit la aceasta. L-a născut pe Fiul Său, a provenit din Tatăl și din Fiul Duhul Sfânt și cu asta nu s-a oprit. El ar mai vrea să mai vină, este loc. Este loc pe tronul lui Dumnezeu, veniți. Să ședeți împreună cu mine pe scaunul meu de domnie și să faceți bine împrejurul vostru. Noi toți avem o chemare atât de înaltă. Și să ne dăm seama că avem numai viața în lumea aceasta, care este o viață scurtă, ca să ajungem la acest scop. Noi suntem numiți toți preoți. Și tot în 1 Samuel, capitolul 2, veți vedea că scrie acolo, la versetul 11, că Dumnezeu vrea preoți, noi toți suntem preoți și preotiți, dar suntem de diferite calități. Și spune, vrea preoți după inima și după mintea lui. Nu, cum este un preot după inima și după mintea lui? Cum este o preoteasă după inima și după mintea lui? Este un om despre care spune în Biblie că el a fost după inima lui Dumnezeu. Care știți? Despre cine scrie? Despre David. Acum, dacă am zice, păi, după inima și mintea lui Dumnezeu, trebuie să fii bun ca El, trebuie să fii iubitor ca El, trebuie să fii iertător ca El. David, tot respectul pentru el, mai ales eu trebuie să am respect, că după cât e tradiția în familia noastră, noi ne tragem din David, așa că trebuie să am o mare respect față de el și am. Dar tare, tare bun n-a fost în toate împrejurările, n-a fost nici tare iertător în toate împrejurările, nici n-a fost foarte curat în toate împrejurările, a fost o. Și atunci, deși este numit David, om după inima lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie un preot după inima lui Dumnezeu dacă nu de asta depinde? Și despre asta vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. Cei care doresc să fie preoți după inima lui Dumnezeu, Ce este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o ființă veșnică. Și El vrea, de la un preot după inima Lui, să iasă din lumea aceasta mică și trecătoare și în sufletul Lui să trăiască cu gândul veșniciei. Noi trebuie să trăim cu gândul veșniciei în inimile noastre. E foarte greu să pui în cuvinte ceea ce am dispus, dar o să încerc și cred că o să reușesc. La un moment dat, aveam 26 de ani, n-am avut niciodată o Biblie în mână. Și am devenit creștin. Credeam eu că am devenit. Am crezut în Iisus. Avusesem atâtea păcate. Și nu numai că ai păcate, dar fiecare păcat e cu bocluc. Și dacă Iisus ți-a iertat păcatele, acum, bine, păcatele s-au dus, dar boclucurile au rămas, nu? Fiecare, ori n-a fost ceva în treburile tale financiare, n-a fost bun și trebuia să pui în regulă. Ori cu nevastă ta nu era așa cum trebuia, ori cu mama nu era așa cum trebuia, cu copilul tău nu e. Sunt atâtea boclucuri, nu te-ai purtat așa cum. Acum Iisus te-a iertat, acum desfaci boclucurile astea toate. Și aveam problemele astea toate, plus că aveam, în afară de problemele personale, era în România pe vremea aceea, care sunteți mai bătrâni, știți că jidanii nu erau iubiți, era antisemitism, cum scăpăm, fug din țară, rămân, cum mă apăr de toate lucrurile astea. Serviciul la care am stat până acum, nu pot să mai stau în el, că ăsta nu e serviciu pentru creștină, ăsta era un serviciu pentru făcut bani. Ăsta nu e. Și bani se făcea în comerț, știți cum se face, mai cinstit, mai necinstit, mai... Asta nu mai era, nu mai e pentru mine. Aveam toate problemele astea. Și am întrebat, tu un păstor, ce fac? Zice, uite, îți dau o carte. Cartea asta, uite, Biblia, citește-o și te lămurești. Și eu aveam, nu dormeam de boclucurile astea care le aveam. Și citesc primul capitol al cărții, zice, să-ți spun cum s-a făcut cerul și pământul. Doamne, nu sunt interesat să știu cum s-a făcut cerul și pământul. Eu sunt interesat cum rezolv eu boclucurile astea. Pe citește mai departe în carte. Familia mea n-a vrut să primească pe Domnul. Deci aveam conflict cu frații mei. Zice, păi, cum fac conflict? Lasă conflictul ăla. Mai bine să spun eu despre Cain și Abel, cum s-a întâmplat. Și pământ spune despre Noe și despre un potop, dar afară nu ploua, era secetă în țară. Despre un potop care a făcut a fost acum mii de ani. Și despre, eu nu știam ce să face cu regele Carol, că l-au dat afară din țară și a venit regele Mihai. Asta era, toate veadurile erau pline, dar mie îmi spune de regele Ezechia și de regele David și de regele Saul, care nu mă interesau deloc lucrurile acestea. Și îmi spune și îmi spune despre... Și mă întrebea, de ce-i cu cartea asta? Și de ce-i cartea asta sfântă? Cartea asta e sfântă fiindcă te scoate din micile tale preocupări. Tu ești aici numai pentru câteva clipe. Și mediul în care tu trăiești aici, e un mediu mititel. Există un univers atât de uriaș, mii și milioane de stele și de lumi, cine le știe, și îngeri și arhangeli și domnii și stăpâniri și toate astea. Și este și un mititel, Richard Bunman. Și mititelul ăsta, Richard Bunman, numai cu Richard Bunman se ocupă. Dar el e chemat să fie un preot după inima lui Dumnezeu. El trebuie să reprezinte pe Dumnezeul acesta, stăpânitor al Universului, dar mai ieși din Richard Bunman. Cine vrea să vină după mine, spune Iisus, să se lapede. Richard Bunman să se lapede de Richard Bunman. Să ne lepădem de noi înșine și cu ce să ne ocupăm? Pe iau de la început. Cum a fost la început? Cine a creat cerul și pământul? Cine a făcut bine? Abel sau a făcut bine Cain? De ce a venit potopul? Din cauza păcatului. Păi cum putem face să nu vină noi potopul? Și cum a fost cu un rege bun și cum a fost cu un rege rău? Și care sunt legile lui Dumnezeu? Și cum o să fie la urmă? Iisus l-a omorât, dar uite că a înviat, uite că s-a înălțat la cer și o să vină iarăși și o să se stabilească o împărăție și îmi spune ce va fi poate peste mii și mii de ani și capitala lumii. Ce luptă a fost timp de zeci de ani? În lumea toată, cine să fie, unde să fie capitala lumii? Era să se hotărască. Ori Washington, ori Moscova trebuia să fie. Nici Washington, nici Moscova. Acum s-a ridicat altul din Irak și spune Bagdad trebuie să fie. Nici Bagdad nu o să fie. Ierusalimul ceresc o să fie. Nici cu alte din preocupările, din ce citim în ziare, din ce vedem la televiziune, din ce spun vecinii, din gândurile care ne trec prin cap și ne duce la cele înalte, la cele veșnice, la cele care durează. Ăsta este un preot. Și asta era măreția lui David, că avea atâtea boclucuri cu copiii lui cât a avut de suferit și de la Saul cât a avut de suferit. Și a făcut și el pe alții să sufere. Om, a căzut, s-a ridicat, dar nu s-a preocupat David cu David, ci descrie în psalm cum s-a făcut pământul, cum s-a făcut cerurile, cum s-a făcut stelele, cum o să fie împărăția lui Dumnezeu la urmă. Un preot, o preoteasă, după inima lui Dumnezeu, iese din preocuparea asta mică. Sunt unii, vorbesc cu ei și știi dinainte că o să vorbească despre cine? Despre eu. Eu, ce s-a întâmplat eu lui, una se plânge ce i-a făcut soțul și soțul se plânge ce i-a făcut soția și copilul și părinții și tot cu eu, cum câștigă sau cum nu câștigă și ce se întâmplă și dorurile lui și necazurile lui și păcatele lui și zbăvirea lui, dar el și numai el despre el vorbește. Că noi suntem chemați la cu totul altceva. Suntem preoți și preoțiți. Suntem chemați la cu totul altceva. Până și preotul în Biserica Ortodoxă, cine știe ce necazuri are el? Dar când intră în Biserica Ortodoxă, duminică dimineața, ce se cântă? Toată grija cea lumească de la voi să o lepădați și-a îmbrăcat haina aia și-a ales două ori aia, una, două, că durează liturghia, nu mai are nici ceartă cu nevastă, nici copii, nici nimic, atunci slujește lui Dumnezeu. Păi noi suntem preoți nu două ore la liturghie. Noi suntem preoți toată ziua, 24 de ore și trebuie să trăim, dacă vrem să fim preoți, după inima, după mintea lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim cu gândul veșniciei, cu simțimântul veșniciei în inimile noastre. Nu suntem acești mititei, nu suntem niște omizi care se tărăsc pe o frunză. Noi am devenit fluturași care putem să zburăm din floare în floare. Noi am devenit cu totul altceva. S-a înțeles lucrul ăsta sau nu s-a înțeles? Dacă n-ați înțeles, o mai spun o dată. Ați înțeles sau n-ați înțeles? Și eu înțeleg pe măsură ce vă spun vouă. Așa. Și să vă spun, am mai spus, mi se pare, dar e bine să-l spun în legătură cu aceasta. Când am fost în închisoare, timp de ani am fost ținut singur într-o celulă. 10 metri sub pământ, era închisoarea din Uranus, care știți București, în țara Uranus, acolo eram ținut sub pământ. Peste închisoarea aceea a clădit Ceaușescu palatul lui. Acolo, pe locul ăla. Erau, în palatul lui, robinetele erau de aur, la baie, vorine. N-a avut parte săracul să facă și el o baie cu robinete de aur. Eu n-am făcut cu robinete de aur în viața mea, dar în chipul că asta bucurie este când purge apa din robinete de aur, parcă îți crește inima. N-a avut parte. Dar eu am avut parte să stau în locul ăla înaintea lui. Și să vă spun, el n-a avut bucurie, săracul, îmi pare rău de el, n-a avut bucurie de palatul acesta, n-a avut bucurie. Și de eu să vă spun ce bucurie am avut eu parte. Eu n-am avut robinete deloc, trebuia să ne rugăm de gardian să ne dea nițica. N-aveam robinete. Dar acolo am avut una din cele mai mari bucurii, o experiență spirituală. Cu adevărat nu vă pot spune experiență spirituală, o experiență spirituală nu se poate pune în cuvinte, nu se poate. Ia încearcă. Care din voi știți să-mi spuneți deosebirea de gust între pepene verde și persică? Care e gustul unei și care e gustul altei? Păi nu se poate pune în cuvinte, nu? Trebuie să gust. Ia din ăsta, ia din ăsta. Și de aceea Scriptura spune în Psalmul 34, veniți și gustați cum este Domnul. Că cine cunoaște pe Domnul nu poate să spună în cuvinte cum este Domnul. Trebuie să vii și tu să gust. Dar cumva vreau să vă dau o idee a ce s-a întâmplat. În celula aia, au trecut ani, eram singur în celulă, eu nu știam dacă afară este vara sau iarna, că nu aveam nicio fereastră, celula nu avea o fereastră afară, avea o fereastră spre coridorul închisorii și eu nu știam dacă e vara sau, dacă e mai, dacă e decembrie, eu nu știam. Nu știam dacă este ora 2 noaptea sau ora 4 dimineața sau ora 12 la prânz, că ei făceau, în special ca să ne ca să producă confuzie în inima noastră, nu aveau un program regulat. Uite, la ora asta vă dau mâncare, la ora asta vă culcați. Ci nebunește, așa că noi nu știam cât e ceas. Și cu vremea, eu am pierdut noțiunea timpului, nu numai eu, ci și alții care erau acolo, nu mai știam ce este timp. Spune despre Dumnezeu că la El 1000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă? El n-are ceas. N-are calendar, n-are ceas în perete, lui nu-i trebuie. El este mai presus de timp și noi eram în afară de timp. Simțurile noastre, noi trăim, mereu simțim câte ceva. Gustăm ceva, mirosim ceva, auzim, vedem, pipăim. Acolo n-aveai ce. Simțurile nu lucrau, fiindcă de văzut n-aveai nimic de văzut. Am văzut timp de ani de zile același perete gri al celulei, altceva n-am văzut. De auzit, n-aveam de auzit nimic, că perfectă tăcere domnea în celula aceea, nu auzeam niciodată nicio voce și nici un
Șopă. Nu. Din mirosit era mereu, nu mai vreau să zic cum zice românul, dar era mirosul cel rău, mirosul cel rău, mereu același miros rău. Așa. Mâncarea nu avea ce să guște, erau mereu aceeași mâncare, coși de cartofi și abacaș pierd în apă și nu știu ce, era mereu același lucru. Viața simțurilor a dispărut, cu asta a dispărut toată logica, tot felul de gândire al oamenilor. Eram în afară de timp, eram în afară de timp. Nu știam de când sunt în închisoarea aceea, dacă a trecut 7 luni, un an, 2, nu mai aveam. După aceea am aflat cât a trecut când am ieșit din celula aceea, nu mai, eram în afară de timp. Și dacă ești în afară de timp, un lucru foarte interesant se întâmplă, un lucru foarte interesant. Noi avem trecut, prezent și viitor. În celula aia nu exista trecut, prezent și viitor. Exista numai existența, nu exista trecut, prezent și viitor. Eu sunt evreu. În limba mea, în limba ebraică, nu există în gramatică trecut, prezent și viitor. În românește poți să spui, am mâncat, mănânc, voi mânca. Asta nu poți să spui în ebraică. În ebraică spui, am mâncat. Și tu trebuie să ghicești din context despre ce este vorba. Eram în afară de timp. Nu exista pentru noi trecut, prezent și viitor. Și crearea lumii nu era în trecut. Era atunci. Și cele 7 zile erau atunci. Și Avram intrând în țara Canaan era atunci. Eu vedeam pe Avram venind cu cămilele lui. Am văzut la Betleem, nu a fost în trecut că s-a născut Iisus, atunci se năștea, atunci au venit magii, atunci a propovăduit Iisus, că era în afară de timp. Eu nu mai situam lucruri, astea sunt în trecut sau alea sunt viitoare. Erau, tot ce era, era pentru mine, că eram în afară de timp. Cu mare durere am participat la răstignirea lui Iisus, dar și învierea era acolo, și înălțarea era acolo, și înălțarea noastră va fi acolo. Și tot ce vrei, și până la Ierusalimul Ceresc era și el acolo, cum era și Moscova și Bagdadul și toate astea, totul era, tot era. Trăiam în afara timpului, trăiam cu simțimântul veșniciei. La Dumnezeu nu există 1000 de ani sau o zi, totul este și totul este în lumina victoria este a finale, când toate lacrimile vor fi șterse, nici nu se va mai pomeni tristețe, nu se va pomeni toate grijurile, toate astea vor fi trecute. Așa toate le poți avea acum și un preot adevărat, care și-a înțeles menirea și toți suntem chemați să fim preoți. Și ăștia mici sunt chemați să fie, Samuel era preot când era mititet. Toți ăștia suntem chemați să fim preoți și preotese, ca să aducem în lumea aceasta, care este așa de îngrijorată, așa de apăsată, de mii de griji. Și dacă n-are griji destule de la tata, de la mama, de la soție, de la soț, de la copii, mai deschide televiziunea să mai aibă și alte griji, ce se întâmplă în Irak și ce se întâmplă în Cuveit și ce se întâmplă nu știu ce, și griji și griji. Fiecare este apăsat de griji și deodată intră un preot, intră o preoteasă, un adevărat copil al lui Dumnezeu, parcă vine dintr-o altă lume, aduce o altă mireasă, îți spune despre Dumnezeu cel veșnic. Despre Iisus, e adevărat că l-au biciuit, e adevărat că l-au răstignit, uite că a și înviat și uite că s-a și înălțat și va reveni. Și pe de-a sunt atâția martiri, atâția care suferă acum, lacrimile vor fi șterse, pe atâția au murit. Nu știm ce înseamnă a muri, că din familia noastră mulți au fost omorâți. Mulți au fost omorâți. Dar noi știm că ce înseamnă a muri. A schimbat trupul, nu? Nu mai este în situația aceasta, este într-o altă lume. Și aduci miriazma aceasta liniștită a unei veșnicii fericite, calme, în care totul s-a rezolvat și parcă, vezi, omul ăsta e o stâncă de care mă pot agăța, cât de cât să mă ridic și eu la înălțimea asta, păi nu-i numai Dumnezeu stâncă, mai este și altă stâncă. Eu am întâlnit stâncă de care m-am agățat și m-a dus la stânca cea mare. Eu am întâlnit oameni care pot să fie stânci, am întâlnit femei care pot să fie stânci. Noi toți suntem chemați. Să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singurul sfânt, să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singura stâncă, să nu lăsăm să stea singur și necăjit pe tronul lui, că el nu vrea să stea necăjit pe tronul lui. Păi închideți că cineva are o casă frumoasă aici în America, o casă frumoasă, tot. Și n-are bucurie în casa asta, deci care el 4-5 copii și nimeni nu vrea să stea cu el în casa asta. Păi cum se simte el? Și Dumnezeu are un tron de pe care se creează și se conduc luni și toți copiii spui, stai tu singur acolo. Lasă-mi fiecare dimineață să spun 5 minute rugăciuni și încolo lasă-mă în pace, stai tu pe tronul ăsta. Eu nu vreau să șed pe tronul cu tine. Pe ce bucurie mai are Dumnezeu? Asta este un preot după inima lui Dumnezeu. Așa de mare că nu încape în mintea și în inima unui om Să fie dincolo de... Toți suntem într-o închisoare. Eu am fost între patru ziduri. Dar noi suntem în închisoarea grijurilor cutare. Uite ca ce mi-a spus soțul, uite ce mi-a spus nevastă, uite ce copii, uite de unde iau bani pentru asta, uite că mașina nu știu cum nu umblă, uite cum nu știu... Și suntem așa de apăsați de toate lucrurile acestea, încât uităm, dar eu sunt o ființă veșnică. Eu sunt chemat la ceva cu totul deosebit. Oamenii toți să-L caute pe Dumnezeu, păi să-L caute, uite aici. În mine trăiește Dumnezeu. Cine vine la mine, îl vede pe Dumnezeu. Primii creștini aveau cuvântul acesta, cine vede pe un frate sau pe o soră, cu Dumnezeu s-a întâlnit. Apostolul Pavel scrie către Galateni, voi m-ați primit pe mine ca pe Iisus Hristos. Pe ce ei erau nebuni? Ei nu știau că el e Pavel și că nu e Iisus Hristos. Cum i-a fi plăcut mie? Eu să fi venit astăzi la adunare și la intrare să fi stat toți frații cu un steag românesc și să înceapă să cânte trăiască regele. Păi eu nu sunt regele. Păi nu știu cum mă primești pe mine ca pe un rege. Dar pe Pavel cum l-au primit ca pe Iisus Hristos? Și ei nu știau că el nu e Iisus Hristos? Păi nu știau. Că Iisus Hristos nu e nicăieri decât în inima lui Pavel. Cine primește pe Pavel? Primește pe Iisus Hristos. Și așa trebuie să fim noi. Oriunde intrăm, noi aducem mireazma lui Iisus. Gândul acesta al veșniciei, gândul acesta al triumfului, al victoriei, mă biciuie, mă răstignesc. Dar eu voi învia și eu pe ăștia îi voi ierta și crima lor va fi iertată din partea asta. Ceva cu totul nou, trăim cu gândul veșniciei. Și de ce v-am spus că toate astea până acum au fost numai introducere, prologul și acum vin la predică. Eram la Cluj. La Cluj este cea mai mare biserică baptistă, nu din România, din Europa. Din Europa, la Oradea. Pardon, nu la Cluj, la Oradea. Unde e fratele Gheorghiță și Negruț, așa. Și toți au zis, nu știu ceva mare, dar faima s-a dus, că fratele vârnă cu tată. Care e faima? Faima că a stat 14 ani la pușcării pe asta. Asta e faima. Și toți așteptau, ăsta o să tune și o să fulgere împotriva comuniștilor, o să spună, uite ce au făcut ei criminali și nu știu ce. Și toți ochii erau atentiți spre mine și le-am spus, îmi pare rău, că n-am fost de față când l-au judecat pe Ceaușescu, că dacă aș fi fost, eu aș fi luat apărarea lui. Nu vă pot spune ce priviri s-au aruncat spre mine, dar și păstorii lângă mine, ce l-am invitat pe ăsta. Că acolo toată lumea, a strigat, bine că am scăpat de Ceaușescu. Și acum ăsta vrea să spună cuvinte de apărare lui Ceaușescu. Și am spus, îmi pare rău că n-am fost de față. Dar vă pot spune acum ce aș fi zis eu în apărarea lui Ceaușescu dacă aș fi fost. Aș fi povestit tribunalului că eu eram în celulă cu un om condamnat la 20 de ani, care el spunea că e creștin mare, tot timpul se ruga și făcea cruce, se ruga și la Dumnezeu și la Maica Domnului și la câțiva sfinți. El era cu rugăciunea și cu, așa, și cu biserica și tot. Omul ăsta era condamnat la 20 de ani pentru că în timpul războiului, când România se lupta împotriva Rusiei, a arestat pe un tânăr de 14 ani. El a răspândit în manifeste comuniste. Tânărul ăla, care nu era voie pe vremea aceea. Era vremea războiului, noi luptam împotriva Rusiei, împotriva comunismului și era cu comuniști. Era membrul unei organizații ateiste. Și ăsta era creștin. Ce faci cu un băiat de 14 ani care s-a rătăcit într-o organizație ateistă? El așez liniștit pe un scaun și spui, mă băiete, nu ăsta e drum. Uite ce să-ți spun eu de Dumnezeu, de Hristos, de asta. Spune și de Maica Domnului, spune ce ortodox, spune cum vrei. Dar spune de Dumnezeu, spune de dreptate și de dragoste, de adevăr. În loc de aceasta, așa l-a bătut pe tânărul acesta și cu fiecare lovitură care i-a dat, l-a făcut pe ăla să devină mai ateu și să-și spună, creștinii sunt niște sălbatici care bat pe tineri. Numele tânărului acelui era Nicolae Ceaușescu. Așa că Nicolae Ceaușescu, nu puneți întreaga vină pe el, ci este rezultatul unei societăți în care n-a existat dragoste pentru tineri să se spună tinerilor calea lui Dumnezeu. Și dacă erau rebeli, să-i se spună de marele rebel împotriva păcatului Iisus să vină la rebelul acela. Aș fi povestit tribunalului care l-a judecat pe Ceaușescu că eram în celulă la un moment dat și au aruncat un nou deținut, era un preot. E sângerând, așa îl bătuse, avea sânge pe față, pretutine, în fine, l-am spălat noi nițel, i-am dat apă de băut, când și-a revenit la el, l-am întrebat, părinte, puteți spune rugăciunea, tată iartă-i că și nu știu ce fac? Și eu nu pot spune rugăciunea aceasta, a putut să o spune Iisus, Eu pot să zic o altă rugăciune. Tată, iartă-mă pe mine și pe ei, că dacă eu aș fi fost preot adevărat, ăsta n-ar fi fost comunist. Cum am fost noi? Cum se face că au ajuns ăștia să fie comuniști? Ce pildă am dat noi, care ne numim creștini, ce pildă am dat noi alăla? Și aș fi spus în fața tribunalului că prințesa Olga, în Rusia, regele Nicolae al II-lea și cu nevasta și cu 4 fete și un băiat au fost omorâți de comuniști. Au fost împușcați și cu servitorii lor, toți au fost împușcați. Și câinele lor au fost împușcați. Și după ce i-a împușcat, a găsit în casa lor o poezie făcută de una dintre fete, avea 16 ani, Olga, și poezia este: acum când sunt în pragul morții, ultima mea rugăciune către tine, Doamne, este să pui pe buzele mele o rugăciune: iartă-i, căci n-au știut ce au făcut. Așa a putut să gândească o prințesă la 16 ani pe care a omorât-o și astfel trebuie să gândească creștin. Fiindcă noi avem gânduri veșnicii. Ceaușescu s-a purtat ca un zbir. El nu numai ultimii ani a fost prim-ministru, dar a fost în birou politic înainte, a fost în Comitetul Central înainte și așa. Și a făcut ca un zbir, a făcut... Dar Ceaușescu, ca și mine și ca și voi, este o ființă veșnică. El a trăit nu numai ăștia 30-40 de ani, nu? E o ființă veșnică, va trăi totdeauna. Unde este Ceaușescu acum? Unde este Ceaușescu? Veți spune pe așa un om, fără de Dumnezeu, un om atât de rău, e în iad. Și ce face în iad? Ce spune el în iad? Păi de unde să știu ce spune el în iad? Păi spune în Biblie ce spune el în iad. Mă, ăștia, baptiștii, credincioșii din România, mergeți la frații mei și le spuneți niciunul să nu ajungă aici. Bogatul din iad nu s-a rugat așa. Merge și spuneți lucrurile acestea. Nu auziți strigătul iadului. Nu stați nemișcați. În fiecare zi ne vin alți tovarăși și prieteni și rude aici în iad. De unde sunteți voi? Ați oprit pe careva de a intra în iad? Le-ați spus? Au avut atâția credincioși posibilitatea să vorbească cu Ceaușescu personal. Și Ceaușescu era președinte și ei nu erau și au spus că au nevoie de cutare de cealaltă, în loc să-i spună: Ceaușescu, există un iad și există un cer și pocăiește-te. Nu i s-a spus lui. Nu i s-a spus lui. Dar barem să spunem de acum înainte fiecare om, e groaznic, nu știu cum e la voi, dar eu simt noaptea, eu nu dorm așa, nu, mă scolt, aud urlete, urlete din iad, urlete din iad. Și Iisus a coborât în iad, se vadă cum este acolo, s-a coborât în iad și eu parcă pe 3 clipe acolo și aud urletul lor și în urletul lor, dar ei mai au un pic de dragoste pentru frații lor. Bogățașul din iad îi spune că e un om rău, nu, pe fratele lui îl iubea. Ce bare fratele meu să nu ajung aici. Și aud strigătul ălora care urlă și există alții care sunt în situație mai rea, spune tot în 1 Samuel, capitolul 2, că unii din cei răi sunt ținuți în întuneric, în tăcere. Noi am văzut lucrurile astea. De ținuți care li s-a pus, nu știu cum le se spune chestia aia, cum se spune, la gură? În fin, li s-a pus ceva la gură așa, că nu făceau să scoată un strigăt și erau în întuneric. Acolo nu mai au strigăte, nu vezi nimic, dar știi că există lucruri de acestea. Și când ai gândul acesta veșnicii și știi că există un cer atât de frumos și pe ăla poți să-l vezi, mai închide televizorul, mai închide aia, mai închide aia la altă, vreau să văd cerul, tată, unui copil al tău nu-i faci plăcere aceasta. Și să vezi acolo străzile de aur și porțile de mărgăritar și îngerii cântând pe harfe și cei mai buni și cei mai sfinți și mănânci din pomul vieții și ești îmbrăcat în alb cu cunună pe cap și ai chemări în alte. Unul va fi chemat să cărmuiască 10 cetăți, altul 5 cetăți și trăiești cu gândul acesta al veșniciei, atunci ești preot după inima și mintea lui Dumnezeu și atunci se împlinește prin tine lucrarea lui Dumnezeu. Și ești și tu fericit, treci prin necazuri în lumea aceasta, dar nu le acorzi importanță, fiindcă nu trăiești viața eu-lui. Trăiești viața aceasta a veșniciei de pe acum. Și concluzia scurtă acestea predici, mă mir și eu că am putut să predic așa de scurt, dar știu că dimineața n-aveți simț să stați atât de mult. Vă rog, împliniți un dor al lui Dumnezeu. El spune că o mare tristețe azi dimineață, nu-i nimeni sfânt cum e Domnul. Dar de ce nu-i nimeni cum e Domnul? I-am chemat pe toți să fie sfinți. Le-am dat la toți Duhul Sfânt ca să fie sfânți ca mine. Nu-i nimeni decât numai El. Păi de ce numai El? Uite pe tronul meu loc pentru căție. Numai El e stâncă, dar de ce? Să devină și ei stânci. La care să se poată salva cei care sunt în primejde de necare și să ne punem ambiția aceasta ca cu ajutorul pe care El ne-l dă de sus. Și noi suntem copii ai Lui Dumnezeu, un copil al Lui Dumnezeu, un copil al unui rege, la un moment dat devine rege, nu? Și să devenim și noi cu dă, ră, cu ră mic, un Dumnezeu cu dă mic, dar scrie într-un psalm, nu o să vă spun care psalm, căutați toți psalmii și o să găsiți, spune că Dumnezeu este în mijlocul dumnezeilor, nu? Dumnezeu cu dă mic, dar și cu dă mic. E la bani, nu e fiecare un multimilionar, dar un milionar numai cu un singur mă și tot e bine, nu? Un Dumnezeu mic. Și să împlinim această mare dorință a Lui Dumnezeu, să ne aibă crescând la înălțimea Lui și pentru asta să intrăm în corabia Lui Iisus. Vreți să vă dați seama ce bun predicator sunt eu, pe un ascultător l-am și adormit. Să dea Dumnezeu ca aceste cuvinte să fie cadă în inimi iubitoare și ascultătoare. Dumnezeu să vă dea tot binele și să fiți preoți și preotecle după inima și mintea Lui Dumnezeu. Amin.